Et helt år, snart halvandet, med corona, som har lammet verden og kostet os utrolige ressourcer, både menneskeligt og økonomisk. Og vi er ikke færdige endnu. Alt det kunne have været undgået, hvis vi havde lyttet til forskerne. For de har i årtier advaret os imod pandemier og nærmest beskrevet coronapandemiens udvikling på forhånd. Hvad vi skulle have gjort, og hvad vi skal gøre nu for at undgå kommende alvorlige pandemier, det kan du få svaret på den næste halve time her i PH-debat, hvor du kan møde forfatter Tore Nørtranders, som er aktuel med bogen Karma Corona, der udkom 29. april på People's Press. En af de store hemmeligheder bag udviklingen af coronapandemien handler om menneskets dominans på kloden. Det handler om biodiversitet, og hvor stor rolle biodiversiteten spiller i denne sammenhæng, kom lidt bag på mig, da jeg læste Tore Nørtranders Karma Corona.
Ja, jeg vil sige, det har også været en overraskelse for mig i arbejdet med den her bog at indse, at hvor biodiversitet før måske havde den der klang, som du også er inde på, at det er noget med nogle pandaer, som ikke må uddø, og nogle mærkelige specielle sommerfugle og sådan noget, som man skal gå og bekymre sig om. Altså, det bliver sådan noget. Biodiversitet bliver noget, som man gerne vil beskytte for at bevare et eller andet nuttet aspekt af naturen. Og så til, at når vi ser det i pandemiernes lys, at så bliver biodiversitet noget, som handler om, om vi selv bliver syge. Altså vores eget liv, vores egen interesse, om du vil, vores egen lille snævre horisont, som bliver truet. Sådan er biodiversitet fra at være sådan et spørgsmål om barmhjertighed og hjælpe nogle helt andre. Pludselig bliver noget med, at det jo, vi må simpelthen bare se i øjnene, at hvis vi vil have et ordentligt liv på den her planet, så må vi holde op med at presse planetens liv så hårdt, at det bliver nødt til at slå igen. Det er en stor forandring i min måde at se biodiversiteten på. Altså, det er elementært selvforsvar, det vi snakker om. Og grunden til, at det er nødvendigt at forsvare naturen og biodiversiteten, er jo, at efterhånden, som vi fylder mere og mere som mennesker med vores byer, med vores veje og med vores produktionsanlæg og det landbrug, som jo også fjerner meget biodiversitet i naturen, efterhånden så betyder det, at den vilde natur er presset i bund, at den lever nogle steder, som er skilt ad og delt op i sektioner, og at mange har problemer med at klare sig af de vilde dyr og de vilde planter, og det betyder så, at de virus, der har boet i de vilde dyr og planter, de må springe et andet sted hen for at fortsætte deres karriere som virus. Og så er jo et meget godt sted at hoppe hen, det er jo vores husdyr og også os mennesker, fordi hvis du tager de vilde pattedyr på jorden, så er det kun nu 4% af pattedyrene på jorden, mens de 60% er husdyr som kvæg og så videre, og de 36% af pattedyrene, det er også mennesker. Så vi fylder ligesom næsten det hele nu. Så hvis du var en virus, hvad ville du så satse på? Et vildt dyr, selvom det optræder i børnebøgerne, som giraffer, elefanter og zebraer, eller ville du satse på at hoppe på nogle af de der 36% mennesker, eller 60% husdyr? Der ville du nok vælge de to sidste, fordi det er det, der er mest fremtid i åbenbart.
Ja, det er du også inde på i bogen, at vægten af døde ting på kloden overstiger vægten af levende væsener.
Ja, det er jo fuldstændig forbløffende, at en opgørelse som en israelsk forskergruppe, som godt kan lide tal og har lavet mange opgørelser med tal igennem årene, de har så lavet nu en opgørelse, hvor de sammenligner mængden af døde ting, der er menneskeskabt. Altså alt det, som vi mennesker har lavet af typen motorvejsbroer og penalhuse og køkkenmaskiner og alle mulige ting, vi har skabt som mennesker, og taget vægten af det og lagt sammen, og sammenlignet det med vægten af alt levende på jorden. Og det, de kunne hjælpe med at finde ud af, er, at i de her år, der sker der den store forskydning, som gør, at nu vejer menneskeskabt dims mere end alt liv på jorden. For 125 år siden var det sådan, at det menneskeskabte DNO-system der, det vejede omkring 3% af livet på jorden. Så der er virkelig sket en udvikling. Og det viser jo, hvor ekstremt meget vi fylder på den her planet. Og hvor svært det virkelig er at være fritlevende vilde dyr, for eksempel, på den her planet.
Du skriver i din bog, hvis vi kunne altså skabe en klode, hvor vi lader naturen, den vilde natur, være i fred, så kan det være, at den også lader os være i fred. Men noget, der har været meget fremme i forbindelse med corona, og også i tidligere pandemier, det er jo flagermusene. Og det var jo faktisk overraskende for mig, hver femte pattedyr på kloden er flagermus. Det kan så være meget
forskelligt. Hver femte slags pattedyr.
Ja. Men Tone Ørtranders, hvad er det ved den her flagermus? Altså, kan du prøve, hvad er det ved dens uheldige rolle her, der er så speciel?
Det er jo et meget, meget specielt dyr. Det er jo et pattedyr, der kan flyve ved egen kraft. Det er der ikke andre af. Og derfor så bebor den jo en masse nischer, en masse områder, hvor der ikke rigtig er nogen andre, der kan komme og lever et meget aktivt liv med et ekstremt højt stofskifte. Det koster den meget energi at flyve, og den bliver febervarm, når den flyver, og er på mange måder et meget ekstremt dyr, som så også har et immunsystem, som gør, at den åbenbart er i stand til at leve med meget store mængder virus af forskellige slags i sit organisme, uden at den får nedsat funktion af den grund. Og det er jo fint, at flagermusene lever sådan. Problemet er så bare, at vi er begyndt at ødelægge dens levesteder og dræne de kilder til vand, som den naturligt har haft, og splitter de områder op, hvor den har boet, og så kommer den pludselig meget tæt på mennesker og deres husdyr, og så er det jo, at den kan overføre sin virus til enten dyr eller mennesker og blive en kilde til virus, der kan blive til sygdomme hos dyr eller mennesker. Og det ser man i vid udstrækning nu, at de her flagermus er et slags reservoir, et lager af virus, der kan smitte os. Og det gør ikke noget, medmindre vi forstyrrer de her pattedyr så meget, som vi gør. Og så er det så, at der sker det her overløb, at virus springer over til husdyr eller mennesker.
Nu har det jo meget været i forbindelse med Kina og de her flagermus, men er de meget forstyrret i Kina faktisk, flagermusene?
Ja, der bor jo som bekendt rigtig mange mennesker i Kina, og der er mange indgreb i områder, som tidligere har været stille og rolige områder for flagermus. Og så har kineserne jo også nogle andre spisevaner, end vi har. De bringer mange mærkelige dyr, som vi andre ikke ville drømme om at spise, til markeder. Det er blandt flagermus. Og det er jo også en måde at få spredt virus fra de her vilde dyr til tamdyr. Og man kan sige, at samspillet, vekselvirkningen mellem flagermus og mennesker er blevet større i de senere år. Og så er det altså, at straffen falder for det i form af infektioner med virus, der springer fra flagermus til os.
Ja, og nu har man talt meget om vådmarkedet og sådan noget der, men det har også, altså også ude i altså der, hvor man har kvæg og så videre, så stiller man kvæget under træet, hvor der måske er flagermus, eller flagermusene. Kan du prøve at forklare det med det, flagermusen spiser og spilder på jorden?
Ja, altså flagermus har jo åbenbart en tilbøjelighed til, netop fordi de er flyvende, ikke vil have for meget vægt med ombord. Så de, hvis de spiser frugt for eksempel, og det er der virkelig mange flagermus, der gør, så spytter de, hvad skal vi sige, pulpen ud, så spytter de det ud, som ikke er sukker, og sure sukker, altså det er lidt på samme måde som mennesker tager en appelsin, og så laver vi appelsinjuice af det og drikker den, og så er der noget tørstof, som vi smider ud, ikke? Fordi vi gerne vil optimere appelsinens frugtsukker ud, ikke? Og flagermus gør lidt det samme, de har så bare ikke nogen appelsinpresser, så de tykker det og spytter det ud, ikke? Og det er selvfølgelig, hvis der er virus i dem, er det jo smittefarligt. Og hvis man så stiller noget kvæg op og spiser løs i de samme områder, hvor flagermus for eksempel bor i træerne, så er der en øget risiko for, at der bliver spredt smitte. Mm. Så det er simpelthen noget med, at vi har mødt os ind på de områder, hvor flagermusene var i fred før, og så bliver vi sårbare. Og så kan du sige, at det er landmændenes skyld. Ja, det er det jo ikke i den forstand, at de landmænd, der nu slås hårdt for at få lov til at overleve med deres erhverv, det er jo ikke dem, der startede den her proces. De forvalter bare resterne af den, men det gør vi andre jo også som forbrugere og ved at efterspørge billige grøntsager, billige kyllinger og svinekød og sådan noget, så er vi jo alle sammen med i det her. Men det er rigtigt, at der er den her lange, lange udvikling gennem 10.000 år, som er accelereret stadig kraftigere med århundrederne, og som nu er nået til et punkt, hvor naturen har det rigtig skidt, og hvor det så betyder, at vi får den lige i hovedet igen, i form af, at vi jo springer fra vilde dyr til husdyr og til mennesker, og sådan at vi får pandemier ud af, at vi har kvalt naturen på den måde, vi har. Og det er skidt. Og så kan du sige, at det er landmændenes skyld. Ja, det er det jo ikke alene, men landmændene er jo selvfølgelig en vigtig del af det, der er foregået, og den struktur, vi har skabt. Og forhåbentlig er landmændene også en del af løsningen på, hvordan vi kommer videre, i stedet for bare at være nogen, vi skal skælde ud på. Fordi vi er jo alle sammen med i det her, som forbrugere.
Nu har du også, der er mange forskere, eller en del forskere, der jo igennem de sidste 10-20-30 år har advaret mod diverse pandemier. Men noget, der er overraskende for mig, det er den kinesiske forsker. Jeg ved ikke, om hendes fornavn er Zhang, og så Li Qi.
Zheng Li Xi.
Ja, det er. Altså, ja. Hun har jo, det er helt utroligt, nærmest beskrevet corona, pandemiens udbredelse. Ja, både flere år før, men også helt op tæt på, at det faktisk skete, og advaret mod det, ikke?
Jo.
Hvordan kan det være, ja. Thor Nørretranders, at der har været forskere, der har været ude at beskrive det her og advare imod det, og så stod vi og var så uforberedte? Ja, altså en ting er, at vi var uforberedte med det, der hedder værnemidler og test og sådan noget, men at vi var uforberedte på, at det her det kunne ske?
Ja, så altså, vi har jo simpelthen sovet en time. Den er jo ikke så meget længere end det. Altså, Zheng Li Xi, som du nævner, Batwoman kaldes hun så også, ja. Flagermusekvinden, ikke?
Ja.
Var med til at vise, at SARS for 20 år siden, en virusinfektion, som minder meget om corona, som også kom fra flagermus via en mellemvært. Det var hun med til at udforske dengang, og hun har så siden forsket intenst i flagermus, og hvad de kunne føre til af problemer, og har været en toneangivende forsker i de her advarsler, som altså er blevet udstedt igennem efterhånden rigtig mange år, men jo ikke kun af hende, men hun har ligesom været den toneangivende i det. Og de advarsler, hun har kommet med, er jo siddet ind i litteraturen på den måde, både i de videnskabelige tidsskrifter, men også i rapporter fra forskellige kommissioner, udvalg osv., som bliver nedsat af WHO og forskellige FN-miljø- og fødevareorganisationer osv. Og jeg var fuldstændig rystet, da jeg begyndte at sætte mig ind i litteraturen over, hvor mange advarsler, der i virkeligheden er blevet udstedt i de sidste 10 år, om at det her kunne ske, og at det her ville kunne blive en meget stor ørefin til hele verdens befolkning, og koste en, selvfølgelig en masse penge, men også en masse livskvalitet. Og det har vi bare siddet overhørig. Og jeg tror, at nøglen til, hvorfor har vi bare siddet overhørig, hvorfor har vi ikke hørt efter, nøglen til det er, at vi har troet, at sådan nogle pandemier og store udbrud af sygdom, som vi også havde for 100 år siden med den spanske syge, den store influenza, der gik verden rundt og dræbte ufattelig mange mennesker, der har man ligesom tænkt på det som netop sådan 100-årshændelser, eller sådan noget, der lidt tilfældigt skete, som en meteorit, der faldt ned fra verdensrummet, eller sådan noget, som man ligesom var uden for vores kontrol, som bare var skæbnehændelser, der tonsede ned i hovedet på os. Og derfor har vi sådan glemt det lidt igen, og ikke bekymret os så meget om det. I stedet for at se det som det, som jeg jo argumenterer for i den her bog, helt op i bogens titel, at vi skal se det som karma, altså som noget, som er konsekvensen af noget, vi selv har gjort. Noget, som er forudsigeligt, noget, som vi kunne have forhindret, hvis vi ville, fordi at vi kender årsagskæden bagved. Og det skift i opfattelse af pandemier og infektionssygdomme, som vi er nødt til at gå ind i nu, det er, hvor vi siger, det er vores egen skyld, det er noget, vi selv har gjort, det er noget, vi kunne have forhindret, det er noget, vi kunne forudse, og noget, vi ved, hvordan man sørger for, at ikke sker igen. Fordi så har vi jo pludselig en helt anden holdning. Så bliver vi nødt til at lytte til advarsler. Så bliver vi nødt til at gå ind i og prøve at forudsige, hvad bliver den næste pandemi. Og det tror jeg, det er det wake-up call, vi har fået nu, at vi er nødt til at kigge på det på den her måde og sige, jamen det her er faktisk noget, vi kan gøre noget ved. Og så kan man ikke tillade sig at vende døve ører til, når der bliver advaret fra for eksempel virusforskere som Shengli Xi.
Nej, titlen på din bog, Karma Corona, du er inde på, at det ikke nødvendigvis er sådan en spirituel måde, men altså årsag virkning. Vi gør noget, og hvis vi gør noget forkert, så får vi det i nakken igen. Du har fundet en blomst, der hedder Karma Corona.
Ja.
Hvad er det, den repræsenterer?
Jamen, det er jo sådan en skør og mærkelig overraskelse, som man kan få. Altså, jeg var nået frem til, at bogen skulle hedde Karma Corona, og det var ud fra de her betragtninger om, at selvom mange mennesker forbinder ordet karma med sådan noget med røgelsespinde og spiritualitet, så er det sådan set en benhård asiatisk tradition, som handler om at sige, at her er en årsagslov for moralske anliggender. Ligesom vesterlænding er meget optaget af årsagsloven for fysiske hændelser, ikke? Og hvis du slår så hårdt på den kugle, så triller den så langt eller et eller andet, ikke? Så er de i Østen meget optaget af den her moralske karmalov om, hvis jeg gør noget, så er det konsekvenser i sidste ende også for mig selv. Og så ville jeg undersøge Karma Corona, hvis jeg kaldte bogen det. Var der så nogen, der havde brugt den bogtitel et andet sted, eller var der en film, der hed sådan her? Det er jo noget, man typisk gør, når man har fået en idé til en titel, at man vil lige finde ud af, er den ny, eller er det godt brugt det her? Og det, der så dukkede op, det var sådan den her spektakulære blomst, en dahlia, som hedder Karma Corona, som jo var helt vidunderligt smuk, og så havde den også det sære ved sig, at den faktisk ligner lidt de der afbildninger af coronavirus, som vi får præsenteret i pressen hver eneste dag i de her år. Så på en skør måde var den ligesom lidt visuelt beslægtet med et coronavirus, og samtidig så har den jo en enorm pragt, en enorm skønhed, en enorm herlighed over sig. Og jeg fandt ligesom ud af, jamen det som det her giver mig mulighed for, er, at når jeg nu kalder bogen Karma Corona, så på forsiden at have en blomst, som umiddelbart bare er herlighed og vidunderlighed og alt det, som den levende verden kan give os, som jeg så viser på en mørk baggrund. Og det gør jeg for at sige, det er en mørk baggrund, når vi snakker corona. Det er klart, det her er en bog om noget, som er smerteligt. Men det er samtidig en bog, som peger på, at det vi skal gøre for at undgå det her smertelige fremover, det er noget, som både er godt for klimaet, fordi mange af de ting, man skal gøre for at bevare biodiversitet, eller ligefrem øge den, det er også noget, der er godt for klimaet. Det er også noget, der er godt for livskvaliteten, fordi det bliver sjovere at være menneske, hvis der er fuld gang i biodiversiteten i naturen. Så der er noget positivt i det her. Vi får et wake-up call til at opdage, hvor vigtig naturen er for os. Og det wake-up call havde vi brug for af mange andre grunde, end lige præcis bare det med pandemierne. Så derfor kan man sige, at der ligger en enorm optimisme i det. Så den her funklende blomst på en sort baggrund, som er bogens forside, er præcis et forsøg på at sige, at midt i alt det her mørke, der er der også et håb, der bliver tændt om, at vi nu opdager den her natur og dens behov, og hvor vigtig den er for vores egen livskvalitet og vores egen liv. Så det er det, som den blomst symboliserer for mig.
Du lytter til Roskilde Dampradio og udsendelsen PH-debat. Thor Nørtranders, der er aktuel med bogen Karma Corona, er gæst i udsendelsen.
Altså, jeg er jo fra midten af 50'erne, og jeg har jo oplevet nogle dagsordner, som så fuldstændig håbløse ud. Altså, dagsordenen omkring befolkningsvækst, dagsordenen omkring forureningsvækst, omkring atomvåben, for eksempel, som så fuldstændig håbløse ud. Og i slutningen af 70'erne, begyndelsen af 80'erne, var det en meget udbredt og meget realistisk forestilling, at der kunne komme en atomvåbenkrig hver øjeblik, det skulle være, og så var det sådan set forbi. Altså, så var der ikke mere at snakke om. Og set på, hvordan menneskeheden har haft problemer, som vi ignorerede, som vi ikke rigtig var vågnet op til. Og så lige pludselig, så sker der et stemningsskifte på atomvåbenområdet midt i 80'erne, på forurenings- og miljøområdet slutningen af 80'erne, hvor det begynder at være noget, politikerne for eksempel tager alvorligt, fordi deres befolkninger tager det alvorligt. Så min erfaring med menneskeheden er, at vi er underligt lundne og dovne og ugidelige med at tage problemer alvorligt, indtil lige pludselig, der sker et eller andet, som gør, at vi indser, for søren, det her er alvorligt, vi er nødt til at gøre noget ved det. Og så har der faktisk ret meget handlekraft i os. Og det er præcis på den måde, at jeg tror, altså klimakrisen er en tung en, fordi det er så stor en krise. Men når der så er de her skovbrande, og der er de her oversvømmelser osv., så er det, at mennesker lige pludselig siger, at nu må vi altså gøre noget, og forlanger, at politikerne gør noget. Og der er det helt tydeligt, synes jeg, at de sidste par år her med corona har handlet om, at helt klart pludselig kan se, hvor vigtig naturen er for os, og begynder at stille krav om, at det skal altså være noget, vi bevarer og udvikler det med den der natur. Så ja, altså mit håb er, at det her er den så at sige opringning, det wake-up call, som gør, at nu begynder vi at gøre noget ved de her ting.
Men Thor Nørretranders, altså jeg har for nylig faktisk set en diskussion på Facebook, det var fordi Enhedslisten var ude med, og det kan vi komme ind på nu, det her med vild natur og landbrug og så videre, hvordan takler vi lige det, ikke? Og nu siger jeg ikke, det er det rigtige, men i hvert fald så havde Enhedslisten for nylig et forslag om at gøre et område på størrelse med Fyn eller Bornholm til vild natur. Og de kommentarer, jeg sådan lige kunne skimme, sådan, det var, ha ha ha, Enhedslisten, pengene hænger på træerne, var, og mad, det laves i Netto og Irma, eller hvad, Enhedslisten, hvad skal vi dog med det, ikke? Mm. Når man lægger det sammen med, at det meste af diskussionen i det her coronaår, det har jo sådan været, hvordan får vi smitten ned, testet, og skal vi blive hjemme, skal vi overvåge hinanden, alt det her, ikke? Og minkskandaler og så videre. Så tænker jeg, hvordan kan du overhovedet tro, at vi forstår, altså når vi nu måske får vaccineret hele befolkningen og kommer videre, tror du så ikke bare, det buller ud af igen med vækst, og så skal vi rejse og købe biler og iPads og dyrke endnu flere afgrøder?
Det tror jeg faktisk ikke. Det er klart, at det er helt klart, at der er en stor del af befolkningen, som er frustreret over ikke at kunne leve det liv, de var vant til, og som og mange snakker om, at nu kommer vi ind i de brølende 20'er, ligesom 1920'erne, yeah. Ikke? Hvor man også på bagkanten af den her influenzaepidemi, den spanske syge, da den var overstået, og første verdenskrig var overstået, så var der ingen grænser for, hvor meget folk ikke festede igennem, indtil pludselig fascismen og nazismen kom og ødelagde det hele i 30'erne. Ikke? Og der er mange, der snakker om, at vi går ind i de brølende 20'er nu igen og sådan noget.
Ja.
Og det er der sikkert en stor del sandhed i. Altså sådan vil det da helt givet gå, blandt andet. Men det vil også gå sådan, at en masse mennesker tænker, det var godt nok tankevækkende det der med, at vi fik fat i at komme ud i naturen meget mere i kraft af coronakrisen. Det var da godt nok tankevækkende, at vi fandt ud af, at man behøver ikke flyve til den anden side af jorden for at holde en anstændig ferie. Det kan man faktisk også godt gøre i Danmark. At der er mange ting at udforske i vores nærområde i Europa, som vi ikke udforsker, fordi vi jo statisk skal til Thailand og have sådan en evig sol dernede. Ikke? Altså, jeg tror, at der er mange mennesker, der har fået en refleksion over, hvad er egentlig det gode og det vigtige i livet? Er det godt at have tid til sin familie og sine børn? Eller behøver vi hele tiden køre på arbejde på det der kontor og sådan nogle ting? Altså, Der sker noget med mennesker, når de oplever sådan noget her. Det kommer til at forandre. Men det er klart, det kommer ikke til at forandre på den måde, at vi alle sammen fra den ene dag til den anden pludselig ændrer alting. Men bare, at der er sat noget i gang, som vil få folk til at se på de her ting på en anden måde. Og så er det jo stadigvæk det der med, at det er elementært selvforsvar. Altså det her med at beskytte naturen og biodiversiteten for at undgå fremtidige pandemier, det er ikke et andet abstrakt, hellig formål, det handler om. Det handler simpelthen om, at vil vi opleve det her igen? Ikke hvis vi kan blive fri. Hvad skal vi så gøre? Jamen, så skal vi gøre noget for at redde naturen. Og, ideen om at gøre hele Fyn til vildområde, det er en vild idé, især hvis man er fynbo.
Nå, men var det bare et område på størrelse med Fyn? Det var ikke lige på
okay.
Fyn? Ja.
Okay, men stadigvæk. Altså, ja. Det lyder da vildt, ikke? Men altså, en af verdens førende biologer, Edward Wilson, en amerikansk biolog, som har skrevet mange bøger, og en meget dygtig skribent også, han har skrevet en bog, der hedder Half Earth, som handler om, at hvis vi virkelig skal gøre det, som biologisk set er det rigtige i forhold til at bevare biodiversitet, så skal vi tage halvdelen af jordens overflade og give til det vilde liv, og så skal vi bruge den anden halvdel til at bo og dyrke fødevarer osv. Det er meget radikalt, altså det er mere end Fyn, der ryger, hvis man,
ja,
er i Danmark,
det
er, ikke?
Ja.
Og det er jo meget radikalt, og det kan man sige, det er så ligesom biologen, der tænker, hvad skulle man gøre for biologiens skyld? Og vi er jo selv en del af biologien, så det må jo også betyde noget, hvad vi selv synes, ikke? Men altså, vi er ude i, at vi skal lave et fundamentalt vagtskifte i, hvordan vi bruger naturen. Men husk nu, at 57% af Danmarks areal er under plov. Så bliver dyrket som landbrug, hvor man pløjer. Det er den højeste procentdel i hele verden, bortset fra Bangladesh. Det er ekstremt meget af Danmarks land bliver brugt til noget agerbrug. Og hvis vi begynder at finde ud af, at det måske ikke er den mest hensigtsmæssige måde at bruge det på, altså det er ikke engang den bedste måde at fremstille fødevarer på, fordi meget af det, der bliver fremstillet på de der marker, er jo noget, som ender som dyrefoder til noget kød, som bliver eksporteret ud af landet. Så hvis det bare handlede om at skaffe mad til danskerne, så behøver vi måske ikke bruge så meget plads til at dyrke jorden, som vi gør i øjeblikket. Så det er da også muligt, at du kan frigøre et område på Fyn, bare ved, at hvis der opstår en alliance mellem landmændene, landbrugerne på den ene side, og forbrugerne og resten af samfundet på den anden side, hvor vi finder ud af at sige, skal vi ikke prøve, om vi kan bruge alle de der EU-tilskudsmidler, som ryger ned i det her landbrug? Hvis vi nu brugte dem som omstillingsredskab, kunne vi så ikke finde en anden måde at bruge vores lands areal på, så vi både fik noget at spise, og samtidig også sørge for, at naturen havde det lidt bedre. Det kunne da sagtens være, at vi kunne lave sådan en alliance mellem landmændene og os andre, der kører deres varer, og på den måde fik skabt en farbar vej frem. Men hvis vi bare står og råber hinanden, så er det klart, så går landmændene i beskyttelsesrummet og vil slet ikke snakke med. Men hvis vi viser, at vi er som befolkning engageret i at prøve at skabe en fælles løsning, og at det her måske ligefrem kan blive et eksporteventyr på sigt for Danmark, ligesom vindmøllerne var det. Dem var der jo også mange, der brokkede sig over i 70'erne og sagde, hvor der var en sludder og vrøvl. Så blev det en af vores største eksportbrancher. Tilsvarende kan man forestille sig, at hvis vi i Danmark kan knække koden og finde ud af at lave fødevarer på en måde, som ikke ødelægger naturen alt for voldsomt, at så har vi lige pludselig et systemeksport her, hvor vi kan sælge løsninger til resten af verden. Og danske landmænd kan blive ved med at lave fødevarer på en måde, som bare ikke ødelægger naturen.
Ja, og nu, altså der er jo mange aspekter i det her, Tor Nørre Tranders, og folk skal jo læse bogen, men det er du inde på det her med land sharing og land sparing. Kan du kort lige ridse op, fordi at nogen mener ikke, at det er nok, at vi sådan har økologisk landbrug. Nogen mener, at vi skal dele tingene mere op netop i forhold til det her med vild natur osv.
Ja, altså det er sådan en grunddiskussion, der har været i lidt over 10 år i den her verden af biodiversitetsforskere om land sharing eller land sparing er den rigtige måde. Land sparing går ud på at sige, at vi skal simpelthen spare en stor del af arealet i landområdet fra at det bliver brugt til økonomiske aktiviteter som landbrug, eller hvis det er et havområde, fiskeri. For at sikre, at den vilde natur kan blomstre. Land sharing, det er den lidt mere romantiske idé, lidt mere, i mine øjne, lidt mere sympatiske idé om, at selvfølgelig kan vi dyrke fødevarer uden at tømme naturen for alt biodiversitet og alt liv. Fordi det, som biodiversitetsforskerne jo siger, er, at landbrug at grundlæggende ødelægger naturen og ikke tillader nogen biodiversitet. Men hvis man så tager sådan noget som permakultur og skovbrug og mange dele af det økologiske landbrug, så er der meget, meget større biodiversitet i dem. Og spørgsmålet er så, er det nok mere biodiversitet? Og det siger nogle forskere nej til, og andre forskere siger ja til det. Så det helt store spørgsmål er, skal vi dele for eksempel Danmark op i et lille område, hvor der er byer og fødevareproduktionsfabrikker, som fylder meget lidt, og resten så er relativt vildt og naturherligt, eller skal vi have fødevareproduktionen spredt ud over hele landet, måske i små decentrale enheder, som gør, at vi lever midt i noget natur, som også bliver brugt til at lave mad. Og det er så land sharing, altså skal vi dele landet med det vilde, eller skal vi land sparing, altså skille det vildes land ad fra vores samfundsmæssige aktiviteter. Og det er jo en stor diskussion, hvad vej man vil gå der.
som du blandt andet har diskuteret med Carsten Rabeck fra Københavns Universitet. Det er meget spændende. Og det du er inde på, det er ligesom, det kommer til at minde lidt om det gamle jæger samler samfund koblet sammen med moderne teknologi og robotter osv., hvis man kunne løse det på den måde, som jeg har læst i din bog. Det bliver spændende at se, hvad vej vi vil følge i det. Hvad vil du ellers sige, Thor Nørretrans? Hvad kan du og jeg gøre for den vilde natur?
Jeg virkelig elsker den. Altså opdage den. Indse, at den er vigtig for os. Brug af den. Gå ud i den. Og være glad for den. Det synes jeg er den, hvis jeg må bruge ordet, vækkelse, der er sket under coronakrisen her, at rigtig mange mennesker har fået øjne op for det der med, at naturen er en kæmpe, kæmpe kvalitet i vores liv. Og hvis vi alle sammen mærker det og forstår det, ikke med sådan vores intellekt og sådan noget, men altså med vores krop, så at sige, så tror jeg, vi kommer rigtig, rigtig langt. Og så er der alt det andet med, at vi skal have fundet løsninger på, hvordan vi producerer fødevarer og alle de her ting. Og det skal nok komme, men jeg tror, det vigtigste, der skal ske nu, er, at vi alle sammen får den der kærlighed til naturen og får den frem i forreste række af det, som interesserer os.
Nu er din bog jo så, når folk hører det interview, lige udkommet og et par dage her, men altså, du debatterer og giver interviews og skriver og så videre. Er der, altså for at du siger, at vi skal lykkes med det her, det kræver jo, at der er en klangbund i befolkningen og blandt politikere for de budskaber, du har i Karma Corona, ikke? Fornemmer du, der er hul igennem, eller skal der mere til?
Jeg fornemmer, der er rigtig meget hul igennem. Mit kære forlag siger jo, at de er meget overrasket over, hvor meget respons der er på sociale medier og sådan noget, når man lægger noget ud omkring den her bog, som folk jo ikke i det moment her, hvor vi to sidder og taler sammen nu, ikke har haft nogen mulighed for at købe. Men der har været virkelig mange likes og kommentarer, hvad det nu alt sammen hedder, på sociale medier, som tyder på, at der virkelig er hul igennem, at det virkelig er noget, der siger folk noget. Og jeg tror også, at efter vi nu i noget over et år har haft det her, den her evige, meget intense nyhedsstrøm om mundbind og karantæner og alt det her, tror jeg faktisk, at mange mennesker har et stort behov for at træde de her tre skridt tilbage og spørge, hvad var det egentlig, der skete, og hvad gik det her egentlig ud på, og hvad kan vi lære af det her? Altså det der lidt mere reflekteret billede af, hvad coronakrisen egentlig var, det tror jeg, der er mange mennesker, der har brug for. Så jeg har en bestemt en forhåbning om, at folk vil være nysgerrige og diskutere de her ting og indse, at nu skal der altså ske noget. Nu er det en forandret verden. Nu er det ikke bare for at være flinke og artige, vi skal redde nogle pandaer. Nu er det simpelthen fordi, at det er vores eget liv, der dybest set er på spil, når vi smadrer naturen.
Her siger vi tak til Thor Nørretranders, som du har været i selskab med her i PH-debat i dag. Thor Nørretranders bog Karma Corona udkom som sagt på People's Press her 29. april. Mit navn er Frank Gliese. Tak fordi du lyttede med, op og genhør.